Vi er i gang med en sommerserie, der hedder Kæmpernes Kald, hvor vi indtil videre har kigget på Abraham, Moses, Samuel og David. Og i dag så skal vi se på, hvordan Gud han kalder Hoseas. Og vi skal ikke bare se på, hvordan han kalder Hoseas, vi skal også se på, hvad han kalder Hoseas til, som begge to ting er vigtige ting i Hoseas' liv. Samtidig, eller i forlængelse af det, så skal vi se på, hvad vi skal have øje for, hvis vi ønsker at blive kaldet af Gud. Jeg tror ikke, der er nogen af os her, der forventer, at vi bliver ligesom Abraham, eller at vi bliver kaldet til det samme som Moses, eller at vi bliver lige så store i troen som Samuel og David. Det er nok lidt over vores niveau, så at sige, os almindelige mennesker. Men jeg tror, at vi alle sammen ønsker at blive kaldet af Gud, og gøre fyldest i den tjeneste, som han har for os. Og det er noget af det, vi skal se på i dag. Så i Hoseas' bog, hvor vi skal se på de første tre kapitler, vi kommer ikke til at gå dybdegående igennem hver enkelt vers i de tre kapitler, men vi kommer til at se nogle udpluk af de ting, som jeg tror, Gud har til os i dag. Så vi starter i kapitel 1 og i vers 2, hvor vi læser den første halvdel af vers 2. Der står således, at her begynder Herrens tale ved Hoseas. Herren sagde til Hoseas. Så i det, at Gud han kalder den her profet, som er i hvert fald i vores Bibel den første af de små profeter, det er ham, der dukker først op, så starter Gud ikke med at tale gennem Hoseas, men han starter med at tale til Hoseas. Før at Hoseas han kunne have noget at give videre til folket på vegne af Gud, så var Gud nødt til at tale til Hoseas. Det er først og fremmest et fællesskab med Gud, der taler om. Gud han kan bruge enhver. Gud han har talt igennem et æsel. Jeg tvivler på, at det æsel havde det store forhold til Gud inden det. Men Gud han kan tale gennem enhver, men han ønsker at tale igennem nogle specifikke mennesker. Og fælles for alle de mennesker, det er, at de er nødt til at have et forhold til ham først. Og for at Hoseas han kunne have et forhold til Gud, så var Gud nødt til at tale til Hoseas først. Jeg tror så allerede, baseret på hvad vi kommer til at læse lige om lidt, at Gud siger til Hoseas, at de havde et forhold, men det underbygger bare den pointe, der er nødt til at være et forhold til Gud, før man kan blive kaldet af Gud til en tjeneste. Fællesskab med Jesus først og fremmest. Vi ser det også i det nye testamente. Det er sågar kendskabet til Gud eller til Jesus. Det er en forudsætning for, at vi overhovedet kommer ind i himlen. I slutningen af bjergprædiken fortæller Jesus om, hvordan han vil stå på den sidste dag, og der vil komme folk til ham og sige, se hvor stor en tjeneste vi har haft for dig. Se hvor mange ting vi har gjort. Se det kald vi havde, som vi har opfyldt. Og Jesus han vil sige, I har aldrig kendt mig. Jeg har aldrig kendt jer. Det er kendskabet til Gud, det er forholdet til Gud, som er nødt til at være det grundlæggende. Jeg ved godt, vi sang den som den sidste, men vores første sang er nødt til at være, vi ønsker at lære at kende dig. Det er nødt til at være det grundlæggende. Gud kalder os til intimitet, før han kalder os til aktivitet for ham. Og der er en anden historie i evangelieskrifterne, hvor at der er en masse spænding omkring Jesus. Folk synes, det er fantastisk at være sammen med ham. Han gør alle de her store ting. Han opfylder sit kald her på jorden. Han er i gang med det i hvert fald. Og så begynder han at sige nogle hårde ting. Og folk begynder at indse, at det der med at kende Jesus, det der med at være enig i nogle af de hårde ting, han siger, det er ikke nødvendigvis det sjoveste. Så de begynder at falde fra og gå den anden vej. Og Jesus han kigger på sine disciple og siger, vil I også vende mig ryggen? Og Peter han siger, hvor skulle vi gå hen? Du har det evige livs ord. Vi ønsker at kende dig, vi ønsker at kende dit ord. Vi ønsker at komme tættere på dig gennem dit ord, er egentlig det, Peter han siger. Hvor skulle vi ellers gå hen? Hvad skulle vi ellers gøre? Hvad kan vi bruge alt det andet til? Hvad kan vi bruge alle miraklerne og kaldet til, hvis ikke vi også kender dig? Intimitet med Jesus kommer før aktivitet, kommer før kaldet. Og det gør det også med Hoseas. Gud taler til Hoseas, før han taler gennem Hoseas. Og nu skal vi så se på, hvad det er, han siger til Hoseas. Vi læser igen fra vers 2. Her begynder Hoseas' Herrens tale ved Hoseas. Herren sagde til Hoseas, gå hen og gift dig med en horekvinde og få horebørn, for landet horer sig bort fra Herren. Så giftede han sig med Diblaims datter Gomer, og hun blev gravid og fødte ham en søn. Herren sagde til ham, kald ham Israel, for det var ikke længe, så straffer jeg Jehus slægt, for det blod, der blev udgydt i Israel, jeg gør ende på kongedømmet i Israel. På den dag vil jeg brække Israels bue på Israels sletten. Så blev hun igen gravid og fødte en datter. Herren sagde til ham, kald hende ikke fundet barmhjertighed, for jeg viser ikke længere Israels hus barmhjertighed, og jeg tilgiver dem ikke. Men Judas hus viser jeg barmhjertighed, og jeg frelser dem ved Herren deres Gud. Jeg frelser dem ikke ved bue, sværd og krig, eller ved heste og rytter. Så vendede hun ikke fundet barmhjertighed fra, og hun blev gravid og fødte en søn. Herren sagde, kald ham ikke mit folk, for I er ikke mit folk, og jeg vil ikke være med ham. Det vi ser i de her vers, det er, at Hoseas han lytter til, hvad Gud han siger, og han adlyder, hvad Gud han siger, til trods for, hvor hård en opgave Gud har stillet foran ham. Vi ser, det Gud han beder om helt der til at starte med i vers 2, gå hen og gift dig med en horekvinde og få horebørn. Ja, Hoseas bliver bedt om at gifte sig med en horekvinde, en prostitueret. Og der er meget snak frem og tilbage om, hvorvidt det her det allerede var hun prostitueret, før de blev gift, eller var det fordi Gud han kunne se, at hun ville forlade Hoseas og blive det efterfølgende, efter de var blevet gift, og dermed forberedt Hoseas på, hvad det var, han skulle gå ind til. Det er noget grammatik og så videre. Det behøver vi ikke gå ind i. Jeg tror, det er det sidste. Jeg tror ikke, at Gud har bedt ham om at gifte sig med en, der var prostitueret. Jeg tror, der er ting i de gamle testamente love, der vil sige, at det var forkert at gøre. Men jeg tror, Gud forberedte Hoseas. Jeg tror, han sagde til ham, du skal gifte dig med en kvinde, og hun vil forlade dig. Hun vil vende dig ryggen. Og hvorfor? Hvorfor skulle han have den opgave? Det var for, som der står her i vers 2, fordi landet horer sig bort fra Herren. Det var som et billede på, hvad Israel var ved at gøre mod Gud. I hele det gamle testamente ser vi det her billede af, at Israel er Guds hustru. Og vi ser også, at den her hustru bliver ved med at forlade Gud, bliver ved med at vende sig bort til andre guder, bliver ved med at være prostitueret, om man vil. Og det var det, Gud han ønskede at vise Israel. Det var det budskab, han havde lyst til at sende gennem Hoseas. Prøv at overveje at få det at vide. Hoseas ved det jo godt. Han kan jo godt læse de ting, der nu engang var skrevet allerede i det gamle testamente. Han kan jo godt se rundt. Han kender Gud. Han ved godt, hvad der er rigtigt og forkert. Han kan godt se, at landet ikke lever for Gud. Og så får han at vide, det skal du afspejle i et ægteskab. Du skal gifte dig med en kvinde, som vil forlade dig. Og ikke bare forlade dig, fordi du ved, som vi snakker så meget om i det 21. århundrede, der var ikke så meget kærlighed længere. Vi ville hellere fokusere på nogle andre ting, så blev vi skilt. Nej. Hoseas for at vide, at din kommende kone vil forlade dig for at være sammen med andre mænd. Det var så hård en opgave, Gud gav ham. Og det viser os en ting. Nogle gange så kalder Gud os til hårde ting, til svære opgaver. Og vi kan kigge tilbage på de her fire, Abraham, Moses, Samuel og David. De gik så sandelig også gennem hårde ting. Men noget af det, Gud han sagde til Samuel, til Abraham, da han kaldte ham, det var, jeg vil velsigne dig. Dem, som forbander dig, dem skal jeg være efter. Dem, som velsigner dig, de vil også blive velsignet. Og senere siger han, prøv at kigge op på stjernerne. Lige så talrige som stjernerne er, lige så talrige vil dine efterkommere være. Wow, det er et kald, jeg vil have. Må Abraham have tænkt. Han tænkte også, jeg kan ikke se, hvordan det skal ske. Jeg er en gammel mand, min kone er gammel. Det er fint, men det er et kald, man ønsker. Og David får at vide af Gud, at du skal ikke bygge mig et tempel eller et hus. Jeg vil bygge dig et hus. Jeg vil gøre din familie stor. Jeg vil gøre dit navn kendt. Wow, det er et kald, jeg vil have. Hoseas, du skal gifte dig med en, der vil forlade dig til fordel for andre mænd. Au. Men nogle gange, så kalder Gud os til hårde ting. Og det gør han, fordi det giver ham ære. Først og fremmest så bliver hele hans liv en prædiken, fordi han viser, hvor meget Israel har svigtet. Og vi kommer til det lige om lidt i vers 3, men der kom han til at vise, hvor trofast Gud er, hvor meget Gud han elsker sit folk. Men han bliver et billede på Gud. Og derved peger han hen imod Gud og giver ham ære. For det er det, der er vigtigst i vores kald. Og Hoseas, han viser her, ved at sige ja til opgaven, han går hen og gifter sig med hende her Gomer. Han får 3 børn, så han lægger sågar også sit liv og sjæl ind i det her ægteskab. Han kalder børnene det, som Gud han siger, han skal. Han bliver ved med at adlyde. Han bliver ved med at lytte til, hvad Gud han siger. Han bliver ved med at holde sit tætte forhold til Gud. Han føler sig ikke for fin til den her opgave, selvom det er en beskidt opgave. Og det er mange ting, vi kan tage med os. Ydmyghed over for, hvad Gud han giver os. Lydighed over for, hvad han siger. Arbejdshandskerne på. Udfør opgaven, selvom den er tung. Jeg siger ikke, at vi alle sammen herinde bliver kaldet til så tung en opgave. Det tror jeg ikke. Men vi er nødt til at være åbne for, hvad Gud har. Og samtidig så kan vi hvile i det faktum, at det giver Gud ære. At i det, vi lever for ham, så ophøjer vi ham. Og forhåbentlig smitter det også af på andre mennesker. Forhåbentlig viser det også andre mennesker, hvor stor en Gud vi har. Og for at slutte den pointe af, så kommer vi automatisk tilbage i den første pointe. Vi kan ikke det her, uden at have forholdet på plads først. Forholdet til Jesus. Fordi hvis Gud bare ud af det blå kalder os til noget hårdt, så vil vi sige, hvorfor skulle jeg gøre det? Så vil jeg da hellere være single. Så vil jeg da hellere gifte mig med en anden. Så vil jeg da hellere finde på noget andet at lave. Men hvis vi har vores forhold på plads før kaldet, så ved vi også, hvor meget Gud han elsker os. Så ved vi også, hvor meget Gud han vil være med os i den hårde opgave. Der er sådan en eller anden gængs misforståelse i kristne kredse, der er nogen, der bruger udtrykket. Gud han giver os ikke noget, han giver os ikke en opgave, som vi ikke er stærke nok til at håndtere. Som vi ikke kan klare. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Det er i hvert fald ikke fra Bibelen. Fordi Gud han giver os ofte opgaver, vi ikke kan klare. Men han gør det ikke uden også at være vores styrke i den opgave. Tænk så, hvis vi kun fik ting, vi kunne klare os selv. Vil vi så være afhængige af Gud? Vil vi så overhovedet have brug for hans ånd i vores liv? Ej, Gud giver os masser af ting, vi ikke kan klare. Men han giver os også styrken til at klare det. Jeg mener, Corrie ten Boom, som var hollandsk kvinde, som levede under 2. verdenskrig, hollandsk og jødisk, hun levede noget af et liv, og endte med at komme igennem krigen, og leve helt op til vores tid. Det er jo et blandet tidsperiode, med, når vi sidder forskellige aldre i dag, men hun levede et langt og lykkeligt liv, og hun sagde på et tidspunkt, at jeg er overbevist om, at Gud han kun giver mig de ting, jeg kan overkomme, altså ved hans styrke. Jeg ville bare ønske, at han ikke stolede så meget på mig til at overkomme de store opgaver. Jeg ville ønske, at han gav mig nogle lidt mindre opgaver en gang imellem. Men det er sådan, det er. Gud han giver os store opgaver, hvis vi stoler på ham til at være med i dem. For det er han. Og derfor er vi nødt til at kende ham, før vi kan blive kaldet af ham. Så Hoseas han adlyder. Han gør alle de her ting. Og så kommer der et længere kapitel 2, som er Gud, der forklarer, eller Hoseas får ordene til at forklare folket, hvad det her billede ligesom betyder. Det kommer vi ikke til at gå i dybden med. Det er det her med, at Israel har forladt Gud. De har hovedet med andre afguder. Og det er præcis det billede, som Gud og Hoseas er ved at tegne. Så det er det, der foregår i kapitel 2. Og så kommer vi over i kapitel 3, som er et ganske kort kapitel, men er nogen kaldt muligvis det vigtigste kapitel i hele Bibelen. Der står sådan her. Herren sagde til mig, gå igen hen og elsk en kvinde, som er en anden mands elskerinde, og som begår ægteskabsbrud. Sådan elsker Herren israelitterne, skønt de vender sig til andre guder og elsker rosinkager. Så købte jeg hende for 15 sekel sølv og 1,5 homer byg, og jeg sagde til hende, i lang tid skal du bo hos mig. Du må ikke bedrive hor, du må ikke tilhøre nogen mand, og jeg vil heller ikke gå ind til dig. For i lang tid skal israelitterne bo uden konge og uden stormand, uden offer og uden stenstøtte, uden efod og husgud. Derefter skal israelitterne vende om og søge Herren deres Gud og David deres konge. Skælvende kommer de til sidst til Herren og til hans gode gaver. Igen så ser vi, at Gud beder Hoseas om en ekstrem hård ting. Det her, det kan man sige, det er fuldendelsen af det, han startede med at bede ham om. Og det er det samme, vi kommer til at ske, bare med en endnu dybere pointe. Fordi en ting er, at Hoseas får at vide, du skal gifte dig med en kvinde, som vil forlade dig. Som vil gå hen og være sammen med andre mænd. Der er det nemt at stå som menneske og tænke, ja, men hvis nu jeg gør det ekstra godt for det her ægteskab, så kan det være, at hun ikke forlader mig alligevel. Hvis nu at jeg sørger for at give hende alt det, hun gerne vil have, så kan det være, at hun ikke vil. Man kan gå med håbet om, at det er ikke sikkert, det kommer til at ske alligevel. Og man kan gå med alle mulige planer og ønsker, og hvad ved jeg. Og så sker det alligevel. Hun forlader ham. Og så siger Gud til Hoseas igen, gå igen hen og elsk en kvinde, som er en anden mands elskerinde, og som begår ægteskabsbrud. En ting er, at du skal gifte med en kvinde, der skal forlade dig, men nu skal du gå hen til hende igen, tage hende tilbage. Ikke bare tage hende hjem i det hus, lade hende sidde over i hjørnet, give hende noget mad en gang imellem. Gå hen og elsk den her kvinde igen. Tilgiv hende for det, hun har gjort, tage hende tilbage igen. Til trods for, at hun har været sammen med andre mænd i flertal. Fordi sådan elsker Herren israelitterne, skønt de vender sig til andre guder. Det er igen det her billede på Guds forhold til sit folk. Og nu er det bare endnu dybere, fordi nu viser Hoseas, hvor højt Gud elsker sit folk. Før viste han, hvor ligeglad folket var med Gud, kan man sige. Nu viser han, hvor højt Gud elsker sit folk. Fordi lige meget, hvor meget israelitterne gjorde, lige meget, hvor ofte de løb væk, så var Gud der stadig. Så løb Gud efter dem, tilgav dem, elskede dem. Ønskede at drage dem ind til sig igen. Og lige meget, hvor meget vi dummer os. Lige meget, hvad vi gør, så elsker Gud os stadig. Det giver os ikke et fripas til at gøre, hvad vi ønsker. Det giver os ikke fripas til at være ligesom Gomer og gøre, hvad det passer os. Tilbede andre guder. Tilbede andre ting i vores liv. Men tværtimod, så burde det sige til at se, hvor højt Gud elsker dig. Det burde drage os endnu tættere på ham, at han elsker os så højt. Og resultatet, det kommer ned i vers 5. Fordi så står der, derefter skal israelitterne vende om og søge Herren, deres Gud, og David, deres konge. Skælvende kommer de til sidst til Herren og til hans gode gaver. Så Gud, han forudser profetisk, at i hvert fald i israelitternes tilfælde, så vil der ske det, at Israel kigger på Gud og ser, wow, han elsker os. Der sker akkurat det, at i stedet for at sige, nå, det er fint, han elsker os alligevel, så kan vi gøre, hvad der passer os. Så kommer de tilbage til Gud. De vender om og søger Herren deres Gud. Og så stopper historien. Der står ikke noget om, hvad Gomer gør efterfølgende. Der står ikke noget om, at hun gør det samme. Vi har altid lyst til sådan en happy ending. Ikke? Vi har lyst til, at så blev de endelig rigtig mand og kone og levede lykkeligt til deres dages ende. Det ved vi ikke. Det ved vi ikke. Men jeg har lyst til at tænke, at når nu billedet her skulle være, at israelitterne vender tilbage og elsker Gud, så ville det jo give mening, at Gomer kom tilbage og elskede Hoseas. Lige så vel som jeg håber for alle os, at hvis vi skulle træde ved siden af, om det så bare er ud af vores kald, eller om det sågar er helt ved siden af i en eller anden forfærdelig synd, så er mit ønske, så er Guds ønske, at vi må vende om og søge Herren på ny. At vi må blive genoprettet til ham. Og det afslutter ligesom det billede, som Gud prøver at tegne gennem Hoseas. Det kald, som han havde for ham. Den mission, han havde for Hoseas. Nemlig at vise, at hvad end Hoseas gjorde, hvad end han blev kaldet til, så er det for at pege imod Gud. Vores kald er ikke at blive en eller anden stor pastor, prædikant, forfatter, for at vi kan vælte os selv i den ære, der måtte være i det, eller for at vi kan købe en stor båd og et stort hus, fordi vi har tjent en masse penge på de bøger, vi har skrevet, hvad ved jeg. Vores kald, hvad end det måtte være, om det er til at være en af de der, som alle folk ser, eller om det er til at gøre rent ud i køkkenet efterfølgende. Hvad end vores kald er, så er det for at pege hen imod Gud. Så er det for at give Gud ære. Hoseas' liv, det fortsætter efter det her. Igen, vi ved ikke præcis, hvad der sker med Gomer, men en sidste pointe, som er interessant ved Hoseas, det er, at han bliver ikke bitter. Der er ikke noget i alt det hårde, han har gennemlevet. Alt det hårde, som Gud har bedt ham om. Der er ikke noget af det, der gør ham bitter. Der er ikke noget af det, der får ham til at vende sig bort. Fordi der fortsætter med 11 kapitler efter det her, hvor Hoseas han prædiker for Gud. Hvor han taler Guds ord til folk. Og hvor han sågar over i vers 6 her på samme side som kapitel 3 i den almindelige danske bibel, hvor at Hoseas han kommer med en opfordring til folket om at omvende sig til Gud. Han beskriver, hvor dejligt og spændende og fantastisk det er at leve sammen med Gud. Det her, det er en mand, som kendte Gud. Det her, det er en mand, som havde et forhold til Gud, som vidste, hvad det ville sige at leve sammen med ham. Og det er det, der er bunden for hele hans tjeneste, for hele hans kald. Det fantastiske ved at tjene Gud, ved at opfylde det kald, han har for vores liv, det er, at det ikke bare er en sur pligt. Det er ikke bare noget, der skal overstås. Jeg tror, for Hoseas, det var godt nok også en sur pligt. Det var noget af en opgave, han blev stillet. Og der har sikkert været tidspunkter, hvor han har haft lyst til at sige, nej Gud, nu kan jeg ikke mere. Det står der ikke, men han er et menneske ligesom os andre. Han kan ikke bare have været indstillet på, det her fint, det er det her, vi gør hele vejen igennem. Han har også gået med tvivl. Han har også gået med frygt i sit hjerte for, hvad der måtte ske. For at Gud nu også måtte opfylde det, han har sagt, han ville opfylde. Men Hoseas blev ved. Han blev ved til trods for, hvor surt det var. Fordi han stolede på, hvor stor Gud han var. Hvor fantastisk og hvor kærlig Gud han var. Han stolede på, at Gud nok skulle give ham den styrke, der skulle til i den givne opgave. Og når vi tjener Gud, og bliver måske bliver kaldet til hårde ting, måske bliver kaldet til at opgive ting, måske bliver kaldet til at gøre ting, vi ikke lige har lyst til, som ikke lige passede i vores femårsplan, som ikke lige var det, der var visionen for vores eget liv. Når Gud han kalder os til de ting, så er jeg overbevist om, at han giver os 100 folk igen. Jeg er overbevist om, at Hoseas han har stået her på den anden side og sagt, det var det værd. Det var det værd at leve mit liv for Gud. Det var det værd at opgive den plan, jeg selv havde, for at komme tættere på Gud, for at give ham ære. Fordi som Gud han netop sagde til Abraham, han sagde til ham, at jeg er din overmåde fantastiske løn og fortjeneste. Jeg er din løn. Jeg er den fortjeneste, du får. Og igen, det fuldender bare cirklen og siger, det er kun, hvis vi kender Jesus, at vi ved, hvor stor den fortjeneste er. at vi ved, at den er det værd. Så hvad end vi forventer af vores liv, om vi forventer at være lige så stor som Abraham, og som Moses, og som Samuel, og David, og Hoseas og alle de andre, eller om vi bare forventer at have et lille bitte kald, som vi kan gøre fyldst, så er vi nødt til at have et tæt forhold til Gud først. Vi er nødt til at kende Gud. Og så er vi nødt til at være klar til at opleve lidt af hvert for hans navns skyld. Vi er nødt til at være klar til at give ham ære. Men ligesom Hoseas kunne gøre det, så kan vi trygt springe ud i det. Velvidende, at Gud griber os. Gud han er trofast, og Gud han giver os den styrke, vi har brug for, til at opfylde hans kald. Lad os bede. Herre, endnu en gang tak, at vi kan lære dig at kende. Tak, at hele udgangspunktet for, hvad end du måtte kalde os til, det er, at du er død for os. At du elsker os så uendeligt højt. Og Herre, vi ønsker inderligt at give tilbage til dig. Vi ønsker inderligt, at vi må kunne give dig vores et og alt. Og Herre, vi kan godt være lidt bange, når vi ser sådan et kald her, og frygter, åh nej, hvad nu hvis du kalder mig til noget, der er lige så svært? Hvis du kalder mig til noget, jeg ikke føler, jeg kan? Men Herre, styrk os i vores indre menneske. Giv os den tro og den tillid til dig, som vi har brug for. Herre, må vi kende dig. Og må vi stå fast på at give dit navn af jer. Amen.